isang mapagpalang araw po sa inyo mga kaibigan. Ako ay mayroong nais itanong sa inyo. Dumating na po ba sa punto ng inyong mga buhay na kayo ay nalagay sa dingit ng kamatayan? Inyo na bang naranasan ang maaksidente o madamay sa isang sakuna? Kung muli ninyong babalikan ang inyong naramdaman ay marahil sasabihin ninyong kayo ay natakot. Iyan po ang pangkaraniwan at likas na nararamdaman ng isang tao na nasa ganoong kalagayan. Maging ako ay ganoon din ang naramdaman, lalo na noong kami ay nagbiyahe sa pamagitan ng isang motorsiklo. Inyo bang naalala na sa mga ganong sitwasyon ay lagi tayong may naaalalang tao at kung minsan pa nga ay nababanggit natin ang kanilang pangalan? Madalas ay ang pangalan ng ating mga magulang o di kaya ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtawag sa isang pangalan ng isang tao sa mga ganong pagkakataon ay nangangahulugang kaya mo siya tinawagan ay iniisip mong siya ay makakatulong sa iyo. Itong aklat na itong patuloy na pinagbubulay-bulayan ay naglalarawan ng mga matinding kabighatian na daranasin ng mga tao. Subalit sa aklat din na ito ay pinapahayag ang kaligtasan at kapayapaan na nagmumula kay Kristo sa panahon na may tatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya't ipagpatuloy po natin ang ating pagbubulay-bulay na iatid sa inyo ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Lubos, kagandahang loob, awang kabutihan, at aming kasunod ng buhay.
Mga kaibigan, sa ating pagbubulay, ngayon ay ang 32 at 33 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas. Ang 32 kabanata ay simbolo ng sinag ng liwanag para sa bayan ng Diyos sa mga nasa kadiliman. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ngayon ang unang talata ng kabanatang 32. Ganito po ang sinasabi. Narito ang isang hari ay maghahari sa katuwiran at ang mga pinuno ay namumuno na may katarungan. Tinutukoy sa talatang ito ang itatatag na kaharian at ang Panginoong Hesus ang magiging hari at mamumuno. Ang paraan ng kanyang pamumuno ay sa pamamagitan ng katuwiran at katarungan. Ang mundo ay hindi pa nagkakaroon ng ganitong uri ng tagapamuno. Pakinggan po natin ang sinabi ni Isayas sa 2. Bawat isa ay magiging gaya ng isang kublihang dako laban sa hangin at kanlungan mula sa bagyo, gaya ng mga agos ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim ng malaking bato sa pagod na lupain. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang pangkaraniwang hari, kundi siya ay hari na tagapagligtas. Tiniis niya ang hirap ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Siya ay matibay na bato na kanlungan at kublihan kung may panganib na nakaabang. Inilarawan si Kristo sa 26 na kabanata ng Isayas, talatang 4, na batong walang hanggan. Ang Panginoong Hesus ay nanatiling batong kublihan ng mga mananampalataya sa panahon ng kabagabagan. Ganito naman po ang ating mababasa na sinulat ni Propeta Isayas, 3 talata. At ang mga mata nila na nakakita ay hindi lalabo, at ang mga tenga nila na nakikinig ay makikinig. Sa madaling sabi, ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakaroon ng espiritual na pagkakaunawa. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 13 kabanata ng Unang Korinto, 12. Sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Ang mga mahalagang espiritual na aral ay maihahayag na maliwanag. Ngayon sa ating panahon ay nawawala na ang mga moral na pagpapahalaga. Sa mga nakaraang panahon ay itinuturo sa mga paaralan ang tungkol sa teorya ng ebolusyon. Itinuturo nila na ang tao ay nagmula raw sa mga unggoy. Subalit ang mga moral na pagpapahalaga ay hindi nila tinatalakay. Mga kaibigan, tandaan po natin na kapag si Kristo ay nagsimulang mamumuno sa kanyang kaharian, ay manunumbalik ang moral na pagpapahalaga sapagkat siya ay mamumuno sa pamamagitan ng katuwiran at kabanalan. Sa 5 talata ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Isayas. Ang hangal ay hindi natatawagin pang marangal, at ang walang hiya ay hindi sasabihing magandang loob. Meron tayong tinatawag ngayon na mga mapagbigay na mayayaman. Sila ay merong mga kayamanan na hindi kinuhana ng mga buwis. Subalit ang mga taong nasa gitna nito ay walang awang binubwisan upang gamitin sa proyekto na pinapairal ng mga mayayaman. Kayang-kaya ng mga mayayaman na maging mapagbigay. Si Lazaro ay umupo sa saigat na mulot ng mga mumo sa pagkain ng mayaman. Ang mayaman ay naging mapagbigay sa kanyang mga nahulog na pagkain, ngunit hanggang doon na lamang. Ngayon ay tinatawag na mapagbigay ang masamang tao. Ngunit pagsapit ng takdang panahon, makikita ang tunay na kalagayan ng tao. Hindi na muling iiral ang huwad na pagpapahalaga. Mawawala na ang mga pagpapanggap at ang mga taong mapagpaimbabaw. Ang lahat ng ito ay matutupad kapag dumating na ang hari na mamumuno ng may katuwiran at makatarungan. Mga kaibigan, bago po dumating ang paghahari ni Hesukristo, ay magkakaroon muna ng kaguluhan. Ito ang tinatawag na matinding kapighatian. Alamin naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Propeta Isayas sa 9 talata. Kayo'y bumangon, kayong mga babaeng tiwasay. Pakinggan ninyo ang tinig ko, kayong mga anak na babaeng walang pakialam. Pakinggan ninyo ang aking pananalita. Bakit kaya ito sinabi ni Propeta Isayas? Sapagkat likas sa mga kababaihan na magkaroon ng malakas na pakiramdam kung may panganib na dumarating. Kung minsan ay mas mahusay na kumilala ng pagkataon ng isang tao ang mga kababaihan, sinabi ng Diyos na ang mga araw bago dumating ang matinding kapighatian ay mawawala ng pakialam o pandama at hindi nila makikita ang mangyayaring panganib. Pakinggan po natin ang sinabi ni Isayas sa 15 talata. Hanggang sa ibuhos sa atin ang Espiritu mula sa itaas, at ang ilang ay magiging mabungang kabukiran, at ang mabungang bukid ay ituturing ng kagubatan. Kailan ba ibubuhos ang Espiritu? Ang Espiritu ay bubuhos sa panahon ng paghahari ni Kristo. Yun ay magiging dakilang panahon ng mga espiritual na pagpapala at paglapit kay Hesukristo. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 2 kabanata, 28 at 29, ganito po ang kanyang sinabi, at mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at maging sa mga lingkod na lalaki at babae ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espirito. Ang propesiyang ito ni Propeta Joel ay hindi natupad sa araw ng Pentecostes. Muling inulit ni Apostol Lucas ang mga pahayag ni Propeta Joel sa ikalawang kabanata ng mga gawa, talatang 15 hanggang 23, na ganito po ang kanyang sinabi. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Gaya ng nalalaman ninyo, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa cross at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ipinahayag ni Apostol Pedro na hindi ang araw ng Pentecostes ang katuparan ng propesiya ni Propeta Joel. Subalit ang araw ng Pentecostes ay katulad lamang ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ang mga taong napuspos ng banal na espiritu sa pagkakataong yun ay nilibak at sinabing sila ay mga lasing. Ang ipinahayag ni Apostol Pedro at Propeta Joel ay magaganap sa panahon ng milenyo. Ang pahayag ni Propeta Joel ay nakakatakot na pangyayari. Basahin po natin ang kanyang pahayag sa ikalawang kabanata ng kanyang aklat, talatang 30 hanggang 31. At ako'y magbibigay ng mga tanda sa langit at sa lupa, dugo, apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Basahin po natin ngayon ang isa pang pahayag ni Propeta Joel sa ikalawang kabanata, talatang 38. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng mga propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang mga kabataan ngayon ay hindi tumutupad sa propesiyang ito. Ang mga bagay na ito ay hindi nangyari sa araw ng Pentecostes at hindi rin magaganap sa ating panahon. Ang propesiyang ito ay nakasentro sa itatatag na kaharian. Hayaan po nating gawin ng Diyos ang kanyang nais at huwag tayong matakot sa mga tao na humuhugot sa mga talata sa kasulatan at kanilang ipinapahayag na ito ay mangyayari sa ganitong araw o sa ganong taon. Lumipat naman po tayo ngayon ng ating pagbubulay at pag-aaral sa 33 kabanata. Ang kabanatang ito ay nagpapahayag ng paghatol ng Diyos sa mga tao na nais wasakin ang kanyang bayan. At ito ay tumutukoy sa mga taga-Assyria at umaabot hanggang sa huling kalaban ng mga huling araw. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa unang talata ng kabanatang 33 ang ganito, "Kahabag-habag ka na mangwawasak, ikaw na hindi nawasak. Ikaw na taksil na hindi ginawa ng kataksilan ng sinuman. Kapag ikaw ay tumigil sa pagwasak, ikaw ay wawasakin. At kapag iyong winakasan ang paggawa ng kataksilan, ikaw ay gagawa ng kataksilan." Ganito ipinahayag ni Propeta Isaias ang mga dakilang espiritual na saligan na ibinigay ng Diyos. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata sa aklat ng Galacia, sa 7 talata. "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin ang kanyang aanihin." Ang mangwawasak na tinutukoy ay si Sennacherib na nakipaglaban sa Jerusalem sa panahon ng pamumuno ni Haring Hezekias. Sangayon sa 36 at 37 kabanata ng Isayas, ipinahayag ng Diyos sa mga simpleng salita na wasakin ninyo ang aking bayan at kayo rin ay aking wawasakin. Ipinangako ng Diyos na siya ang gaganti para sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya ay hayaan natin na ang Diyos ang siyang gumanti para sa atin. Pakinggan po natin ang isang panalangin na ipinahayag ni Isaiah sa 2 na ganito po ang kanyang sinabi. O Panginoon, mahabag ka sa amin. Kami umaasa sa iyo. Ikaw ay maging kanilang bisig tuwing umaga, aming kaligtasan sa panahon ng pagkabalisa. Ito ay panalangin ng mga taong makadiyos sa panahong iyon. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Isaiah sa 7-8. Narito ang kanilang mga bayani ay nagsisigaw sa labas. Ang mga sugo ng kapayapaan ay matinding nagsisiyak. Ang mga lansangan ay iniwanan. Ang manglalakbay ay huminto. Kanyang sinisira ang mga tipan. Kanyang tinatanggihan ang mga lunsod. Hindi niya iginagalang ang tao. Marahil ay iniisip ninyong tayo ay natutuna sa aral na ito. Samantalang isang malaking pagpupulong ang nagaganap sa isang bayan na ang paksa ay pandaigdigang kapayapaan, nagsimula ang bansang Alemanya ng unang digmaang pandaigdig na sumira sa lahat ng kasunduan. Ang ginanap namang 2 pagpupulong ay umikot sa paksa ng demokrasya, subalit nakalimutan nila kung paano gagawing ligtas ang demokrasya sa daigdig. Hindi pa rin nagkaroon ng kapayapaan sang-ayon sa kasaysayan at humantong ito sa 2 digmaang pandaigdig. Tayo ay nagnanais ng kapayapaan at ang ating mga pinuno ay nagpupulong tungkol sa kapayapaan, subalit hindi nila ito ginagawa sa pamamaraan ng Diyos. Ganito naman po ang pahayag ni Isaiah sa 13. Pakinggan ninyo, kayong mga malayo, kung ano ang aking ginawa, at kayong nasa malapit, kilalanin ang aking kapangyarihan. 2 grupo ng tao ang tinutukoy dito. Sinasabi sa talata na kayong nasa malayo, ang tinutukoy ay ang mga hintil, at ang sinasabi namang kayong nasa malapit, ang tinutukoy naman ay ang bayan ng Diyos o ang mga Israelita. Ang panawagan dito ay kilalanin nila ang Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi ni Propeta Isaiah sa 14. Ang mga makasalanan sa Sayon ay natatakot, kinilabutan ang masasama. Sino sa atin ang makakatahang kasama ng lumalamong apoy? Sino sa atin ang makatatahang kasama ng walang hanggang pagsunog? Ang mga tao na binanggit sa talatang ito na mga makasalanan sa Sayon ay ang mga tiga-Israel na walang Diyos. Kung papano ang mga hintil ay walang kinikilalang Diyos, ganoon din sila. Ang mga salitang lumalamong apoy ay hindi ang dagat-dagatang apoy na ipinahayag sa aklat ng Apokalipses, kundi ang katotohanan na ang Diyos ay isang tumutupok na apoy. Siya ang banal na Diyos na hahatol sa araw ng paghuhukom. Merong nabubuong samahan ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig. Sila ay walang kinikilalang Diyos at sila ay patuloy na dumarami. Yun ang dahilan kung bakit kami ay naghahayag at nagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin ito magagawa, ngunit kami ay magpapatuloy sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin na ang Diyos ay magbibigay ng hatol at ang mga mananampalataya ay dapat maging abala sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang paghuhukom ay hindi magandang paksa. Hindi ito paksa na magbibigay ng takot sa mga nakikinig. Ito ay mga propesiya ni Propeta Isaiah at ang kanyang mga pahayag ay mga mensahe na mula sa Diyos. At layunin niya na ang lahat ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Sa 15 ng kabanatang 33, dito sa aklat ni Propeta Isaiah ay ganito po ang kanyang sinabi. Siyang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid, siyang humahawak ng pakinabang ng pangaapi na ipinapagpag ang kanyang mga kamay. Baka mayroon silang hawak na suhol na nagtatakip ng kanyang mga tainga sa pagdinig ng pagdanak ng dugo at ipinipikit ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. Ang isang tao na tinatawag na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay hinihimok na lumakad sa katuwiran at kabanalan. Sa mga panahong darating, ay makikilala natin kung papaano lumaganap ang kasamaan, ngunit sagana ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Isayas sa 20:21. Narito ang Zion, ang lungsod ng ating mga takdang kapistahan. Makikita ng inyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan, isang tolda na hindi makikilos, na ang mga tulos ay hindi mabubunot kailanman o mapapatid man ang kalin sa mga tali, kundi doon ang kamahalan ng Panginoon ay maglalagay para sa atin. Isang dako ng maluluwang na ilog at batis at hindi daranas ng mga daong na may gaod o daraanan man ng malalaking sasakyang dagat. Ang Babylonia ay maaring maipagmalaki ang ilog Euphrates. Ang Assyria naman ay ang ilog Tigris at ang Ehipto ay ang ilog Nilo. Ngunit ang bayan ng Jerusalem ay wala kahit ni ilog o daungan. Gayunman ay nagpahayag si Propeta Zacarias na isang kamanghamanghang propesya. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi si 4 ni Zacarias, 4-8. Ganito po ang kanyang pahayag. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan, at ang bundok ng olibo ay mahahati sa gitna niya sa silangan hanggang sa kanluran sa pamamagitan ng napakalawak na libis. Ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilaga at ang kalahati ay sa dakong timog. At kayo'y magsisitakas sa libis ng aking mga bundok, sapagkat ang libis ng mga bundok ay aabot hanggang sa asal. Kayo'y tatakas gaya noong kayo'y tumatakas mula sa lindol ng mga araw ni Osias na hari ng Huda. Pagkatapos ang Panginoon kong Diyos ay darating kasama ang lahat ng mga banal, at mangyayari sa araw na iyon ay hindi magkakaroon ng liwanag. Ang mga nagniningning ay unti-unti, at ito'y magiging isang araw na nalalaman ng Panginoon, hindi araw at hindi gabi. Ngunit mangyayari na sa gabi ay magkakaroon ng liwanag. Sa araw na iyon ay aagos mula sa Jerusalem ang buhay na tubig. Kalahati niyon ay sa dagat sa dakong silangan, at kalahati niyon ay sa dagat sa dakong kanluran. Iyon ay magpapatuloy sa tag-init at sa taglamig. Sinabi ni Zacarias sa mga talatang ito na ang Diyos ay maglalaan ng isang daungan para sa Israel sa panahon ng milenyo. Sa aking pagkakaunawa, ang lindol na binabanggit dito ay magbubukas ng isang malalim na lambak sa dagat Mediterranean. Ang Jerusalem ay magiging daungang bayan sa panahon ng milenyo. Ang literal na katuparan ng propesyang ito ay meron ding espiritual na minsahi para sa atin. Ipinahayag sa talata na ang kamahalan ng Panginoon ay maglalagay para sa atin. Isang dako na maluluwang na ilog at batis, ang Panginoon ay magiging bukal ng kaligtasan at pagpapala. Dito sa 24 ay sinabi ni Isayas, at walang mamamayan na magsasabi, ako'y may karamdaman. Ang bayang tumatahan doon ay papatawarin sa kanilang kasalanan. Ang paningin ng pananampalataya ay tumatanaw sa dakilang pangitain sa hinaharap. Sa araw na ito, ang hari ay darating sa Jerusalem. Ang prinsipe ng kapayapaan ay magdadala ng kapayapaan sa sanglibutan. Ngunit sinabi ni Haring Solomon sa aklat ng mga ngaral o sa aklat ng Eklesiastes, 12:13-14, ganito po ang kanyang tinuran. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming sa iyo'y dumudulog dakilang Ama, sapagkat batid namin na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng mga bagay. Salamat, Panginoong Diyos, sa bawat sandali na iyong ipinagkakalob sa amin upang mapag-aralan namin ang iyong mga salita. Salamat sa mga minsahi, Panginoon, na aming natutuhan. Salamat, Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa aming pag-aaral. Ngayon, Panginoong Diyos, ay amin pong idinadalangin ang patuloy na pagpapala sa bawat isa sa aming mga pag-aaral, pagbubulay at pakikinig ng iyong mga salita. Ay makinabang kami, Panginoong Diyos, sa kalakasan ng aming mga pananampalataya. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, batid mo at nalalaman ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Sila, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan na itinataas ko, inilalagay ko sila sa iyong mga kamay. Panginoon, tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan. Yaan ay maging material man o espiritual o sa physical na pangangailangan, Panginoong Diyos, upang madama nila ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal. Kami po ay umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po hinihiling namin sa pangalan ni Kristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Man nag-iibang anyo.
ihan.